TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชเลิศสุมนกิจในรายการ TechSauce Podcast ค่ะในช่วงที่หลายธุรกิจนะคะกำลังเผชิญวิกฤตครั้งสำคัญค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องนึงเลยนะคะก็คือมุมมองของผู้บริหารสูงสุดและทัศนคติที่มีต่อโลกนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากที่จะใช้ฝ่าคลื่นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้วันนี้เราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันค่ะอย่างแสนสิริที่พยายามเน้นย้ำเสมอว่าเราอย่ามัวแต่รอความหวังนะคะที่ชื่อว่าวัคซีนค่ะสิ่งที่แสนสิริพยายามจะทำอยู่ในตอนนี้ก็คือการทำตัวให้แข็งแรงเพื่อก้าวต่อไปในโลกที่ความไม่แน่นอนนะคะกลายเป็นเรื่องปกติเราจึงอยากจะชวนทุกท่านค่ะมาฟังคมความคิดและคำแนะนำของคุณเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดที่กลั่นกรองแนวคิดจากวิกฤตตั้งแต่อดีตปัจจุบันเพื่อก้าวสู่อนาคตกันค่ะ
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเศรษฐามากนะคะที่สละเวลาค่ะก่อนอื่นเลยค่ะตอนนี้มันเป็นช่วงที่เรียกว่าไครซิสขั้นรุนแรงนะคะในรอบเกือบ 30-40 ปีที่ผ่านมา
โอ้โหกว่าครับไม่ใช่30 ปีผมว่าเป็น100ปีอ่ะไม่มีใครเคยเจออัน
นี้ค่ะทีนี้กลยุทธ์ในการจัดการบริหารวิกฤตค่ะทั้งในมุมมองของภายในองค์กรค่ะแล้วก็รวมถึงภายนอกองค์กรเนี่ยซิกเนเจอร์สำคัญของการบริหารธุรกิจของทางคุณเศรษฐาเนี่ยคืออะไรคะ
เรื่องแรกเลยจริงๆแล้วมันต้องมาที่คนก่อน
ค่ะ
นะครับไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือว่าภายนอกองค์กรก็ตามทีนอกองค์กรหมายความว่าในแง่ของสังคมก็ตามทีผู้ที่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเราเองเราก็มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมรัฐบาลเองหรือว่าหน่วยงานรัฐเองก
็
มีส่วนนะครับแต่ของเราเองเนี่ยเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้นะครับพนักงานอยู่ในความดูแลของผมก็มีมา 4,000 คนนะครับเรายอดขายเราปีนึงประมาณ 30,000 ล้าน
ค่ะ
เราขายประมาณ 30,000 ล้านมา 4-5 ปีแล้วมันก็ประมาณแสนกว่าล้านผมซื้อของจากซัพพลายเออร์ของผมเองก็เป็นหลายหมื่นล้านใช่ไหมฮะซัพพลายเออร์เราก็มีเป็นพันลาย
ค่ะ
คือเราถือว่าเป็นแฟมิลี่เราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับไครซิสครั้งนี้ที่อย่างที่คุณมิมี่บอกมาว่ามันครั้งแรกในรอบ30 ปีแต่ผมว่าร้ายแรงกว่า
ค่ะ
ถ้าเกิด20 กว่าปีที่แล้วก็เป็นต้มยำกุ้งนะครับ10 กว่าปีก่อนก็เป็นเรื่องของลีแมนไครซิสแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับอาจจะมีโรคระบาดเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีใน11อะไรพวกนี้แต่ผมว่าอันนี้เนี่ยมันแรงกว่าคอมไบทุกอันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเอ่ยนี่เป็นเรื่องของสังคมด้วยเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของชีวิตด้วยนะครับจะหันได้พุ่งที่ไหนสมัยก่อนต้มยำกุ้งนี่คงไปกู้เงิน IMF ได้วันนี้ IMF เองก็แซ่บเพราะว่าท
ุ
กประเทศต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมเรื่องทัวริซึมเองก็เหนื่อยก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ไหมครับเริ่มต้นที่คนก่อนที่ผมบอกว่า4,000 คนที่นี่แต่ละคนก็มีครอบครัว
ค่ะ
ซัพพลายเออร์เราก็มีคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของแสนสิริเองเนี่ยผมมีประมาณ100,000 คนนะครับทำยังไงเพื่อให้เขามีความสบายใจในแง่ของว่าในเรื่องของการจ้างงานนะครับทุกคนพูดถึงหมดเรื่องของการตกงานเรื่องของการลดเงินเดือนบริษัทเราใหญ่ขนาดนี้อสังหาริมทรัพย์เป็นปัจจัย4นะครับซึ่งยังไงก็ต้องมีคนซื้อบ้านต่อมาเขาเราเหนื่อยไหมเราเหนื่อยนะครับแต่กำไรสะสมเราก็มีเป็นหลายหมื่นล้านนะครับผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องคิดกลับกันเลยว่าผลประกอบการที่เราสะสมมาในอดีตความสัมพันธ์ที่เรามีกับพนักงานกับลูกค้ากับสังคมทั้งหลายเนี่ยเรามีวันนี้ได้เพราะอะไรผมบอกพนักงานเสมอว่าเรื่องต้นน้ำนี่สำคัญ
ค่ะ
เราเองเนี่ยต้องความสัมพันธ์ในจุดนี้ให้มากพอไครซิสเริ่มมาปั๊บเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่มีการลดพนักงานผมจะพยายามอย่างสูงสุดที่จะไม่มีการลดเงินเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนสบายใจได้แต่ขออย่างเดียวขอให้ตั้งใจทำงานแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะครับซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าพนักงานทุกคนก็สบายใจก็เต็มใจทำงานผลประกอบการเราก็ดีกว่าที่คิดไว้แล้วดีกว่าที่มีความคาดหวังไว้ยอดขายก็มานะครับลูกค้าเองก็ถือว่าเป็นครอบครัวของเราถามว่าเวลาเราขายของเนี่ยเรามีกำไรไหมในอดีตเรามีกำไรวันนี้มีกำไรไหมมีน้อยมากต้องยอมรับว่ามีน้อยมากเพราะว่ากำลังซื้อก็หด ใช่ไหมครับเป็นที่รู้กันอยู่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีผมประกาศเลยว่าถ้าเกิดใครซื้อของแสนสิริเนี่ยเราไม่ได้เอาอัตรากำไรเป็นที่ตั้งเราเอาสิ่งที่คนอัฟฟอร์ดได้เป็นที่ตั้งสมมุติถ้าเกิดผมขายของราคา10ล้านบาทผมมีกำไร 10% ต้นทุนผมอยู่ที่9ล้านถ้าผมขาย10ล้านเนี่ยผมขายไม่ได้กำไรก็เป็นกำไรที่อยู่บนกระดาษยังไม่ถูกเรียลไลซ์ออกมาแต่ถ้าผมขาย9ล้านได้หรือขาย8ล้าน5ได้เนี่ยแล้วมีคนซื้อผมแน่ๆเนี่ยสิ่งที่ผมได้คือผมได้กระแสเงินสดเข้ามา
ค่ะ
นะครับแสดงว่าคุณมั่นใจว่าราคาที่คุณมาซื้อเนี่ยเป็นราคาที่เหมาะสมแน่นอนนะครับแล้วผมก็ลงไปต่ำกว่าแถวๆตรงนี้ก็ลำบากเพราะนั้นเนี่ยเราเองเราก็พิสูจน์ได้เห็นว่าในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาในยอดขายเราก็ดี
ค่ะ
อัตราผลประกอบการเราก็ใช้ได้ไม่ได้แย่มากเรื่องคนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องการนี่ดูพนักงานเรื่องให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ต้องเผชิญกับวิกฤตอันนี้นะครับ
สังเกตได้อีกอย่างนึงค่ะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะฟอร์ซีนเห็นเรื่องของไครซิสนะคะที่มันกำลังจะมาอยู่แล้วซึ่งจริงๆเป็นทักษะสำคัญของผู้นำองค์กรเลยค่ะมีเทคนิคหรือว่าการสังเกตว่าเอ้ยเราต้องเตรียมตัวนะเพราะว่าดูเพราะเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆวิกฤตครั้งนี้ตอนช่วงประมาณปลายปีที่แล้วมันจะรุนแรงขนาดไหนค่ะแต่สังเกตได้ว่าทางฝั่งของคุณเศรษฐาเนี่ยมีการเตรียมพร้อมตรงนี้เอาไว้แล้วเรามองเห็นสัญญาณหรือว่าสัญญาณอย่างไรอะคะ
มันผ่านโลกมาเยอะครับคนเราอายุ60แล้วนะมันอยู่ในวงการมา30กว่าปีแล้ว
ค่ะ
นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารเองแล้วตัวผมเองก็ได้ทำงานที่ต่างประเทศมีการติดต่อกับคู่ค้าต่างประเทศก็ไม่ได้เยอะบริษัทที่ลงทุนต่างประเทศก็มีนะครับเพราะนั้นเราก็พอจะมองเห็น economic indicator หลายๆตัวที่เมืองไทยมันเริ่มไม่ดีจริง
ๆ
ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับเหมือนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์หลายๆสื่อว่าน่าเป็นห่วงพอน่าเป็นห่วงตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเรื่องการอยู่รอดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หนึ่งเราต้องยอมรับความจริงก่อนเพราะถ้าปัญหามันมีเราต้องเตรียมพร้อมนะครับ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ตอนนี้กำลังหลายคนกำลังให้ความสนใจค่ะก็คือเรื่องของหุ้นกู้ชวนนิรันดร์ที่ทางฝั่งของแสนสิริเนี่ยได้ออกมานะคะตรงนี้เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของ cash flow หรืออย่างไรบ้างคะ
ปัจจุบันเนี่ยก่อนที่เราจะออกหุ้นกู้ชวนนิรันดร์เนี่ยก่อนที่เราจะออกนะครับ cash ในบริษัทนี้มีประมาณ10,000 ล้านนะครับหุ้นกู้ชวนนิรันดร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางด้านการเงินที่มาเสริมทำให้บาลานซ์ชีตเราเนี่ยแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะบอกดอกเบี้ยมันแพงบริษัทต้องแบกภาระดอกเบี้ย 8.5% แต่มันก็เป็นเครื่องมือทางด้านการเงินที่ทำให้เรามีบาลานซ์ชีตที่แข็งแกร่งขึ้นเพราะมันน่าเป็นส่วนทุนของบริษัทนะครับแล้วก็มันก็สอเห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทว่าถ้าคุณไม่มีสังเกตเนี่ยแต่หลายบริษัทเนี่ยมีหุ้นกู้ชวนนิรันดร์เนี่ยเยอะมากแต่ว่าพยายามจะออกกันมา 3-4 เดือนที่ผ่านมาออกไม่ได้นะแต่ไม่เป็นข่าวนะครับแต่ของเราเนี่ยแน่นอนเรทมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา2เนี่ยชื่อเสียงของบริษัทก็มีความสำคัญยิ่งในการที่จะออกตอนนี้เพราะว่าณจุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราขายหมด3,000 ล้านหุ้นนะครับเป็นอะไรที่เราคิดกันทำมานานแล้วล่ะ
ค่ะ
นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการเงินระยะยาวของบริษัทนะครับ
ค่ะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหลายท่านค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะพูดมาคล้ายๆกันนะคะว่าวงการที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะก็หนึ่งในนั้นก็คืออสังหาค่ะทางคุณเศรษฐาเนี่ยมองว่าธุรกิจอสังหาเนี่ยคือตอนนี้ยอมรับว่ามันมีการแบบแข่งขันกันสูงมากแล้วก็เรื่องของการเรื่องลดราคาค่ะคิดว่าตรงนี้จะทำอย่างไรให้ธุรกิจอสังหาเนี่ยในช่วงระยะเวลาวิกฤตตรงนี้เดือน2เดือนข้างหน้าแล้วก็อีก1ปีเนี่ยจะอยู่กันต่อได้อย่างไรนะคะ
ผมว่าคุณไปดูสิจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าวงการที่ถูกกระทบหนักเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่อสังหาหรอก
โดนหมด
ยังน้อยอสังหาเป็นปัจจัย4นะ
ค่ะ
ยังไงคุณความต้องการบ้านก็เรามีแต่เราโดนปัญหาซ้ำสองไงคือพวกเราเองเนี่ยไม่มีวินัยเราสร้างเยอะเกินไปอยู่แล้วอันนี้คือปัญหาของมันอยู่แล้ว
ค่ะ
ที่เรามองเห็นตัวเลขอยู่แล้วโดนเรื่องโควิด-19 เข้าไปอีกโดนเรื่องกำลังซื้อที่หดลงไปโดนภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นเนี่ยทุกคนโดนหมดนะรีเทลก็โดนใครๆก็โดนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพราะว่าความที่เราเป็นหนึ่งในปัจจัย4เนี่ยยังไงเสียความต้องการสังหาก็ต้องมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องอยู่รอดให้ได้ก่อน
อ
ยู่รอดให้ได้คือเรื่องกระแสเงินสดต้องมาก่อน
ค่ะ
นะครับเรื่องความสำคัญของแบรนดิ้งต้องมาก่อนที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าคนที่จะซื้อบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อจากโฆษณานะเขาซื้อจากปากต่อปาก
เ
พราะฉะนั้นเรื่องของการให้บริการหลังการขายเป็นเรื่องสำคัญบริการหลังการขายนี่คืออะไรบ้างอย่างเช่นบ้านเสียต้องซ่อมนะครับการดูแลเข้าในช่วงโควิดไม่จะเป็นเรื่องการส่งอาหารหรือว่าการดูแลทางด้านความสะอาดการนั่งสุขลักษณะทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากหรือว่าเขาต้องการจะปล่อยเช่าหรือเขาต้องการจะขายต่อเราก็มีหน่วยงานมาเทคแคร์เขาอย่างเต็มที
่อัน
นี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราอันนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้เนี่ยพอเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีขึ้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีเริ่มจะมีทรายแล้วเพราะทุกคนหยุดสร้างหมดเนี่ยซัพพลายหายดีมานด์ยังพอมีอยู่บ้างใช้เวลาถ้าเกิดสัก18เดือนหรือ24เดือนเนี่ยเดี๋ยวมีดีมานด์กลับมามันก็น่าจะกลับมาใหม่ได
้
แต่ว่าสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องการบริการหลังการขาย
ค่ะคุณเศรษฐามองว่าทิศทางของการใช้ชีวิตอยู่ค่ะของคนเมืองเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมากน้อยแค่ไหนในช่วงที่ตราบใดที่วัคซีนยังไม่มาเนี่ยคิดว่าชีวิตคนเราจะเปลี่ยนมากไปมากไหมคะ
สองเรื่องครับเรื่องแรกคือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสองวัคซีนผมพูดเรื่องวัคซีนก่อนแล้วกันนะครับเรื่องวัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่ผมเรียนตรงๆนะครับผมไม่ได้ฝากความหวังไว
้ค่ะ
เพราะว่าเรื่องเชื้อโรคหรือเรื่องไวรัสทั้งหลายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลอดเวลา
ฟ
ิวเทสตลอดเวลา
ค่ะ
โควิด-19คุณถามวัคซีนได้เดี๋ยวโควิด-20ก็มาใหม่ซึ่งมันพิสูจน์เห็นมันมาแน่นอนทั้งซาทั้งเมอร์ทั้งอะไรพวกมันมาตลอดทุก 3-4 ปีเดี๋ยวมันก็มาใหม
่ค่ะ
คุณก็ต้องผลิตวัคซีนออกมาเพื่อที่เป็นการตามหลังเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดจะฝากความหวังไว้กับเรื่องวัคซีนเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละนะครับเป็นเรื่องของการที่ต้องทำตัวให้แข็งแรงแล้วก็อยู่กับมันไป
ค่ะ
อันนี้พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องอยู่มันไปนะครับเรื่องวัคซีนไปได้เหมือนกันอย่างหนึ่งส่วนเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยผมว่าก็มีการคุยกันหลายคนนะผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าต่อไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคอนโดจะขายไม่ได้และเพราะว่าเรื่องของการ work from home เนี่ยเริ่มเป็นอะไรที่คนยอมรับมากขึ้น
ค่ะ
work from home ครึ่งนึงหรือว่าอาจจะ 70-80% เลยก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาออฟฟิศเพราะนั้นบ้านอยู่ไกลก็ได้ถูกไหมครับเข้าออฟฟิศที่หนึ่งวันสองวันเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องรถไฟฟ้าเข้ามามาซื้อคอนโดอยู่ในเมืองห้องเล็กๆ20-25ตารางเมตร30ตารางเมตรเพื่อที่จะไปทำงานที่สาทรวิทยุภายในเวลาประมาณ7นาที8นาทีไปอยู่ที่ลำลูกกาอยู่ที่รามอินทราก็ได้เหมือนเดิมไม่จำเป็นเพราะนั้นคอนโดจะขายเร็วลงใช่ไหมครับก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับวิถีการใช้ชีวิตของความเป็นอยู่นะครับแต่ผมถามนิดนึงแถวลำอินทราแถวลำลูกกาแถวพุทธมณฑลเนี่ยมีทองหล่อไหมมีสยามพารากอนไหมใช่ไหมครับ
ไม่มีไลฟ์สไตล์เรื่องช็อป
การอยู่อ่ะที่ซุกหัวนอนเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต
ค
่
ะ
ไลฟ์สไตล์เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องให้ความสำคัญมากนะครับส่วนวิถีชีวิตที่ความเป็นอยู่มาเรื่องของเทคโนโลยีที่ต้องนำมาใช้ในบ้านอันนั้นอีกเรื่องนึงที่ต้องมาเทคแคร์เรื่องเฮลท์ไม่จะเป็นเรื่องของคอนแทคเลสไม่ต้องสัมผัสเอ่ยอาจจะ work from home เยอะนิดหนึ่งอาจต้องมีพ็อกเก็ตสำหรับบ้านอันนึงที่เป็นส่วนตัวสัดส่วนมากกว่าที่เวลาพ่อแม่ทำงานลูกปิดเทอมอยู่ไม่ต้องมาเจ้าต้องอาจจะมีคอร์เนอร์ family room อาจจะต้องมีห้องทำงานเป็นพิเศษอันนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งนั่นเองที่เราต้องพัฒนาไปหรือว่าเรื่องของ high speed internet ที่ต้องนำเข้ามา
ค่ะ
นะครับอันนี้ผมว่าถ้าเกิดพูดถึงวิถีที่เปลี่ยนไปเนี่ยภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมขัดคนอื่นนะผมคิดว่าไม่เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นหรอก
ค่ะ
ไม่เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นหรอกเรื่องที่คนที่จะบอกว่าแล้วทีนี้เรื่องของสมมติ co-working space จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าใช่ไหมผมบอกก็ไม่น่าเปลี่ยนนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยมันคือ social animal social นี่มันไม่ที่มีคุณนั่งอยู่ในบ้านคุณแล้วคุณก็นั่งพูดกับจอทีวีใช้ zoom ใช้ทีมอยู่แล้วมันจะ work อย่างเดียวคนเราต้องการ human relationship
ค่ะ
นะครับการที่บอกว่า efficiency ก็เท่าเดิมหรือสูงขึ้นถ้าคุณ work from home เนี่ยแต่ที่สุดแล้วคุณพูดกับจอคุณพูดกับจอคุณอยู่กับจอคุณอยู่กับเครื่องมือเนี่ยมันขัดกับการความเป็นมนุษย์นะความเป็นมนุษย์คือต้องการอินเตอร์แอคชั่นระหว่างคนต้องการเยอะพอสมควรเหมือนกันคอนเซ็ปต์ของโคเวิร์กิ้งสเปซที่มันมาคือมันเป็นจุดรวมของการประเจิดไอเดียขึ้นมาจากการที่คนหลากหลายองค์การมานั่งทำงานกันในพื้นที่ที่ไม่มีขีดจำกัดหรือขีดกั้นทำให้คนเนี่ยได้มีการคุยได้มีการทำงานกันเพราะนั้นโคเวิร์กิ้งสเปซผมว่ายังไงก็ยังมีอนาคต
ค่ะ
นะครับเพราะนั้นแต่ผมพูดโดยรวมเนี่ยสรุปก็คือว่าผมคิดว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าเรื่องของการอยู่อาศัยก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมอ่ะ ช่วงต้นคอนโดอาจจะไม่ฮอตนะฮะบ้านเดียวจะขายได้ดีกว่าแต่พอกลับมาเหมือนเดิมไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในเมืองมันก็ยังมีอยู
่ค่ะ
คนหนุ่มคนสาวก็ไม่อยากที่ต้องไปอยู่ไกลขนาดนั้นใช
่
มั้ยครับ
ค่ะพูดถึงชีวิตของความเป็นอยู่นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมีก็มีโอกาสได้เดินเข้าไปที่โครงการใหม่อย่างคาวาเฮาส์นะคะแล้วก็เห็นถึงเพราะว่าตัวเองเนี่ยในเท
ค
ซอร์สเนี่ยก็ได้ทำข่าวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเยอะค่ะ
พอเ
ดินเข้าไปปุ๊บเอ๊ะตรงนี้ก็เจอสตาร์ทอัพที่ทางสิริเวนเจอร์ไปลงทุนเรามีกลยุทธ์ในการให้ทางเรียกอะไรอ่ะเชื่อมต่อกับทีมงานอย่างไรคือให้กลยุทธ์อย่างไรในการที่จะเลือกลงทุนว่าจะต้องเอาเรื่องพวกนี้มาร้อยเรียงกันกลายเป็นเซอร์วิสต่างๆที่มอบให้กับลูกบ้านแล้วก็ provide experience ที่ดีนะคะ
ปัจจัยหลักของเราเนี่ยแน่นอนชัดเจนคือถ้าจะลงทุนในพวกเทคโนโลยีทั้งหลายต้องไปเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟาร์มเชลที่ทำเรื่องของปลูกผักในบ้านนะฮะซึ่งตอนนี้เรื่องเออร์เบิร์นฟาร์มิงก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งทุกคนก็บอกให้เราน่าจะมาสเปนทานตัวนี้เยอะขึ้นหรือว่ารีนิวเบิลเอเนอร์จีอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเราแพลนที่จะขยายไปอยู่ในหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยให้เรามีคลีนเอเนอร์จีที่ใช้ขึ้นนะครับหลายๆอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราจะลงทุนเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าถ้าเรื่องอื่นจะไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ว่าเราทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักจะลงทุนอะไรมันก็ต้องมาดูเรื่องพวกนี้ให้ดี
แล้วมองเรื่องของ sustainability ไว้อย่างไรบ้างคะ
เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นความรับผิดชอบเลยนะเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันช่วยปฏิบัตินะครับยกตัวอย่างเช่นClean Energy ไม่ว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้า 100% ที่ตอนนี้ผู้บริหารของเราทุกคนเนี่ยถูกบังคับให้ใช้หมดนะครับเราก็ใช้ Audi e-tron ซึ่งเป็นรถพลังงานไฟฟ้า 100%
ค่ะ
เราก็สั่งซื้อไป 20,000 นะครับซึ่งพอจะสูงทุกคนตอนนี้ต้องใช้แล้ว
ค่ะ
ถ้าเกิดคันคุณทำไงคุณไม่มีสิทธิ์เลือกใช้รถเบนซ์หรือรถ BMW แต่ในอนาคตถ้าเขามีก็เราก็มาว่ากันใหม่ตอนนี้เราเป็นพันธมิตรกับทาง Audi ซึ่ง Audi เนี่ยเป็นรถพลังงานไฟฟ้า 100% นะครับซึ่งเราอันนี้หลายพนักงานหลายคนก็อาจจะไม่พอใจแต่เป็นนโยบายซึ่งถ้าเป็นนโยบายแล้วทุกคนต้องปฏิบัติตาม
ค่ะ
นะครับ
ค่ะทีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าองค์กรที่มี CVC ที่โดดเด่นนะคะอย่างสิริเวนเจอร์ที่เราสปินออฟออกมาปุ๊บเนี่ยทีนี้หลายๆองค์กรเนี่ย ก็น่าจะกำลังเหมือนเรียกว่าดูนะคะที่นี่เป็นหนึ่งในแม่แบบด้วยนะคะ เราจัดการบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างไรเพราะว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองโอกาสใหม่ๆในการเลือกลงทุนแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ต้องบาลานซ์นะการดูแลธุรกิจเดิมที่ต้องเรียกว่าคีปไว้อยู่เหมือนกันเราบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอตรงนี้อย่างไรคะ
อ๋อผมว่าชัดเจนนะครับเราไม่ให้พนักงานที่อยู่ที่สวิงเวนเจอร์มีความคาดหวังผิดนะครับเราเป็นบริษัท real estate
ค่ะ
City Venture จะลงทุนในธุรกิจที่ support ทางด้าน real estate
ค่ะ
นะครับช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตช่วงเวลาที่เรื่องกระแสเงินสดเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบังเอิญเนี่ยเราโชคดีเราไหวตัวก่อนนะครับทาง City Venture เองก็ไม่ได้ถูกตัดบัดเจ็ตมากมายขนาดนั้นก็สามารถที่ยังไปมองหา
ทุน
opportunity ใหม่ๆที่ลงทุนได้อยู่ดีซึ่งวันนี้ก็ยังทำอยู่อย่างเป็นปกติก็มีความเป็นอิสระในการที่จะไปเลือกหา investment ใหม่ๆมาลงทุนได้อยู่ดีแล้วก็เราก็ต้องติดตาม investment เก่าๆด้วยที่เราลงทุนไปเพื่อที่จะนำมาขยายความหรือว่าขยายธุรกิจไปลงทุนในหมู่บ้านต่างๆหรือว่าในโครงการต่างๆของเรานะครับอย่างเช่นเรื่อง urban farming เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากตอนนี้ทุกคนก็บอกนะครับอย่างพื้นที่ของเราตรงนี้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้ใช้งานเนี่ยเราก็มาปลูกผักออร์แกนิกนะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์กับคนที่เขาเป็น expert แล้วก็นำผักนำผลิตผลเนี่ยมาแจกลูกบ้าน
น
ะครับอันนี้ก็ถือเป็นการเทคแคร์ลูกบ้านอย่างนึงนะครับเฟสต่อไปเราก็จะมีของใหม่ๆออกไปเรื่อยๆที่เกี่ยวข้องเรื่องพวกนี
้
นะครับ
คุณเศรษฐามองอนาคตของวงการอสังหาริมทรัพย์ที่นับจากนี้ไปอีก 2-3 ปีไว้อย่างไรบ้างคะสำหรับคนไทยเรา
ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่จริงๆแล้วต้องใช้คำเป็นโออีโคโนมีจริงๆนะครับจะเป็นเรื่องอะไรที่มันมาใหม่เรื่องเทคเรื่องอะไรพวกนี้มันก็มาเสริมเท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างธุรกิจสารมาทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ทางตลาดทรัพย์ให้ valuation ต่ำนะครับอย่างเช่นถ้าคนที่รู้เรื่องอย่างเช่น PE ก็ประมาณ 6-8 ถ้าเป็นอะไรที่เป็นเทคก็ PE 50 PE 60ใช่มั้ยครับดูอย่าง WeWork ดิขออนุญาตผมก็เคยเจอกับ CEO เค้าเนี่ยจริงๆแล้วเขาคือบริษัทเรียลเซนะ แต่เขาพยายามทวิสต์ให้มันกลายเป็นบริษัทเท
ค
นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทรีสอร์ทเนี่ยมันก็ยังเป็นบริษัทรีสอร์ทอยู่บริษัทรีสอร์ทคือบริษัทที่สร้างที่อยู่อาศัยให้กับคนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวราบแนวสูงหรือแนวกลางนะครับผมว่าอันนี้ก็ไกลก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับของเรานี่โชคดีที่เราประสบวิกฤตต้มยำกุ้งผมใช้คำนี้อาจจะผิดไปนิดนึงนะแต่ว่าตอนนั้นทุกคนเจ็บเยอะพอเจ็บเยอะก็มีบทเรียนบทเรียนก็ไปพอหลังจากที่เราหลุดวิกฤตมาได้ต้มยำกุ้งทุกคนนี้ก็ทำให้บาลานซ์ตัวเองแข็งแกร่งรองรับวิกฤตมาได้ทุกๆวิกฤตที่ผ่านๆมา นะครับแต่เราก็ยังสร้างบ้านแล้วยังสร้างคอนโดแล้วยังสร้างทาวน์เฮ้าส์เหมือนเดิมนะครับเพราะคนที่ที่จะอยู่ต่อไปได้คือคนที่มีบาลานซ์ที่แข็งแกร่งคนที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงนะครับคนที่มีนวัตกรรมทางด้านการเงินที่หลากหลายคนที่มีการดูแลลูกบ้านที่ดีให้ครบทุกๆเฟสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะขายต่อจะปล่อยเช่าหรือมีวิกฤตทางด้านสาธารณสุขเข้ามาเราก็ต้องดูแลเขาอย่างต่อเนื่องมันต้องพร้อมที่ดูแลทุกวิกฤตไปครับส่วนเรื่อง minor change in design มีอยู่แล้วเทคโนโลยีผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราไปดูตาม exhibition ต่างๆเนี่ยปีหน้าจะต้องมีของใหม่ๆออกมาเยอะที่เป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อโรคเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกเราก็ต้องนำมาเสนออยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับ
ค่ะทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่ทางฝั่งของการบริหารคุณตัวของคุณเศรษฐาเองนะคะว่าเราตอนนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าน่าจะหลายๆคนน่ากดดันแล้วก็เครียดค่ะเราบริหารจัดการเวลาส่วนตัวเนี่ยในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์อย่างไรบ้างคะทำงานแล้วก็การบาลานซ์กับการไลฟ์สไตล์ของชีวิต
ผมว่าเรื่องบาลานซิ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับบางคนก็ต้องบอกว่าขีดกฎมันอย่างชัดเจนเลยว่าฉันต้องมีเวลานอนกี่อะไรยังไงเนี่ยผมว่าบอดี้คล็อกของเราเนี่ยเป็นตัวดิกเทคแล้วถ้าเหนื่อยคุณก็นอนนะครับแต่วันนี้คุณบอกให้สาวที่ต้องหยุดถ้าคุณไม่เหนื่อยเนี่ยคุณไม่ต้องหยุดคุณก็ทำงานไปใช่ไหมครับโซฟาเนี่ยผมเชื่อว่าช่วง3เดือนที่ผมทำงานทุกวันใช่ไหมแต่จะมีวันไหนสมมติตอนบ่ายเหนื่อยผมก็ออกไปเล่นฟุตบอลเร็วหน่อยอย่างเช่นวันนี้3 โมงครึ่งผมก็แพ้แล้วผมจะออกแล้วผมจะเตะฟุตบอลแล้ววันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพรุ่งนี้ผมก็นัดแล้วทีมงาน9 โมงครึ่งผมจะไปตรวจไซต์เอาบอดี้คล็อกตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งก่อน
ค่ะ
ว่าเราไหวแค่ไหนเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเนี่ยคุณรับผิดชอบชีวิตอยู่ประมาณ100,000 ชีวิตคุณต้องท่องตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเรารับผิดชอบเป็นแสนชีวิตไม่จะเป็นพนักงานเราครอบครัวเขาครอบครัวคู่ค้าทางธุรกิจ not to mention ลูกค้าอีกเท่าไหร
่
ถ้าเกิดผมไปตรวจบ้านแล้วเกิดบ้านไหนดีไอ้ขับเฮ้าใช้ไม่ได้เนี่ยลูกค้าเขาเดือดร้อนถ้าเกิดผู้ใหญ่ไม่ไปตรวจไม่ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยผมว่าลูกบ้านก่อนจะไม่มีความสุขนะ
ค่ะ
เป็นหน้าที่มากกว่าเป็นหน้าที่ที่จริงๆแล้วเนี่ยผู้บริหารระดับสูงควรที่ต้องมี
ค่ะ
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ต้องให้ความสัมพันธ์เรื่องนี้ให้เป็นหลัก
ค่ะ
เป็นหลักสำคัญคุณต้องฟิตอ่ะร่างกายคุณต้องดีอ่ะ
ค่ะ
นะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็พักไม่มีขีดไม่ผมไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนหรอก
ค่ะ
นะครับแต่เสาร์ที่นี่ผมแพลนทำงานทั้ง2 วันใช่ไหมฮะแล้วเราเองเราก็ต้องมีหน้าที่ที่เราต้องดูแล
ค่ะ
ครอบครัวแสนสิริทั้งหมดมันจะเป็นที่ผมเรียนพนักงานคู่ค้าลูกค้า
ค่ะ
ถ้าเกิดในวงกว้างของนั้นคือดูแลเรื่องสังคมด้วยเหมือนกันเราก็มีการบริจาคเรื่องของช่วยโควิดเราก็มีการดูแลเรื่องสังคมผมเชื่อว่าการที่เราใช้พลังงานบริสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเรื่อง sustainability ก็เป็นหน้าที่อันหนึ่งของแสนสิริที่เรานำส่งให้กับ
สังคม
ให้กับสังคมที่ดีคือมันหย่อนยานไม่ได้ยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องอย่างเช่นการใช้พลาสติกช่วงนี้อาจจะต้องกลับมาใช้พลาสติกใหม่เพราะเป็นเรื่องของความสะอาดแต่ว่าพอเรื่องของโควิดหายไปเราก็ต้องกลับไปดูเรื่องของการใช้พลาสติกซึ่งไม่ควรจะต้องใช้นะครับอันนี้ถ้าเกิดไปตามของแสนสิริเนี่ยเราจะให้น้ำเป็นแก้วละสมัยก่อนแต่พอเรื่องนี้มาปั๊บเราต้องแจกน้ำเป็นขวดก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมเรื่องของ sustainability เรื่องของการลดการใช้พลาสติกก็ถูกพักไปก่อน
ค่ะ
เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากกว่าเรื่องสุขภาพนะครับ
ค่ะสุดท้ายค่ะในช่วงยามวิกฤตตอนนี้เนี่ยคุณเศรษฐาอยากจะฝากอะไรให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทยบ้างคะว่าในช่วงระยะเวลาอีก12 เดือน 18 เดือนหรือไม่รู้อีกยาวแค่ไหนเนี่ยเขาจะควรต้องทำอะไรแล้วก็ทำอย่างไรเพื่อฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้พร้อมกันค่ะ
ผมเป็นโอกาสอันดีนะฮะที่ตอนนี้เราจะมารีเซ็ตทิงคิ้งกันใหม่นิดนึงเนี่ยเพราะว่าหลายๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเศรษฐกิจเมืองไทยก็ไม่ได้แย่มาตลอดนะมันก็มีช่วงดีช่วงไม่ดีเนี่ยพวกเราเองทุกคนก็มีการทำกำไรเกิดขึ้น มีกำไรสะสมกันพอสมควรวันนี้เป็นวิกฤตระดับโลกนะครับซึ่งสิ่งที่เราควรต้องคำนึงถึงที่สุดก็คือเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย
์ค่ะ
ทุกคนเรื่องของการจ้างงานเป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้ทุกคนบอกเราจะมีคนตกงานเป็นล้านคนเป็นกี่สมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีอัตราว่างงานไม่ถึง 1% นะขณะอัตราว่างงานไม่ถึง 1% เนี่ย GDP เรายังโกรอยู่ประมาณ 3% เท่านี้อัตราว่างงานเราสูงขึ้นไปเยอะๆเนี่ย GDP เราต้องลดลงไปเยอะคนจะต้องไม่มีความสุขไม่มีข้าวกินไม่มีอะไรอยู่ง่ายๆหมดเลยผมว่าถ้าผมจะขอร้องได้เนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเกิดบริษัทไหนพอไหวเนี่ยพยายามที่จะพยุงในการจ้างงานลงเงินเดือนให้น้อยที่สุดนะครับกัดฟันกันตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดพนักงานทุกคนมีเงินเนี่ยมีการจ้างงานกลับบ้านมีข้าวกินมีจ่ายค่าเล่าเรียนลูกได้มีดูแลรักษาสุขภาพได้เนี่ยกัดฟันกันสัก18 เดือนเนี่ยถ้าเกิดทุกคนมีงานทำหมดเศรษฐกิจกลับมาได้นโยบายรัฐบาลดีใช้ได้ผมว่าเราก็จะไปผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันผมทำคนเดียวไม่ได้ครับผมทำคนเดียวผมจ้างงานได้แค่ 4,000 คนแต่ถ้าเกิดบริษัทอื่นๆเลย์ออฟคนเป็นแสนคนคนเหล่านั้นจะมีตังค์มาผ่อนบ้านที่เคยซื้อบ้านผมหรือเปล่าถ้าเกิดถูกเลย์ออฟไปซื้อบ้านไปแล้วก็ตามทีไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อบ้านไปแล้วก็ตามทีเนี่ยผ่อนบ้านไม่ได้เป็น NPL สถาบันการมีการจะมีปัญหาบริษัทที่แข็งแกร่งจะไปขอกู้แบงก์ก็ไม่สามารถปล่อยกู้ได้เพราะแบงก์ก็อ่อนแอลงไปผมว่านี่มันเป็นเอฟเฟอร์ตโดยรวมของบริษัททั้งหลายที่ต้องพยายามคงไว้ซึ่งเสถียรภาพในการจ้างงานของคน
ค่ะ
อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความคิดที่นอกกรอบนิดนึงเพราะว่าทุกคนก็ต้องคิดตัวเองก่อนอ้าวถ้าเกิดไม่นั่นไปได้จะเป็นไงทุกคนมีกำไรสะสมหมดบริษัทอะไรบริษัทนะครับใครที่ไหวขอร้องว่าให้จ้างพนักงานเก็บไว้ก่อนเลยแต่ส่วนเรื่องที่พนักงานอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอันนั้นอีกเรื่องนึงนะที่ต้องมีการจัดการไปบริหารจัดการไปแต่ถ้าเกิดเขาทำงานได้ดีเนี่ยแล้วบริษัทเหนื่อยเนี่ยพยายามกัดฟันหน่อยฝากไว้นิดนึงว่าให้ช่วยนิดนึง not to mention เนี่ยยังมีบัณฑิตจบใหม่มาปีเท่าไหร่คุณมีไม่ทราบไหม500,000 คนประมาณ500,000 คนนี่ใครจะจ้างรัฐบาลต้องตีโจทย์ตัวนี้ให้ได้ก่
อ
นนะครับแต่ว่าปล่อยการว่างงานไม่ได้การว่างงานเนี่ยจะเป็นภาระทางเศรษฐกิจอย่างมหัศจรรย
์ค่ะ
แล้วคงไม่ต้องพูดถึงด้วยนะจะเป็นภาระทางด้านการเมืองด้วยซึ่งจะเป็นลีดอินทูการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ลำปามใหญ่โตนะครับก็ฝากไว้แล้วกัน
ได้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts